Virðulegi forseti. Nú við sjálfstæðismenn styðjum þetta mál og við vorum með á greinargerð um þetta mál með fyrirvara. Og fyrirvari okkar stafa af því að við höfum viljað að það hefði ekki verið innheimt á þessu ári iðnaðarmálagjald. Það sem að dómurinn fjallað var að hvernig ráðstöfun gjaldsins var, að það væri ráðstafað beint til samtaka iðnaðarins. En það er ótvírætt að með því að ráðstafa þessi ríkissjóð og ríkissjóður ráðstafið síðan í einhverja hluti, að þá hefur verið komið til móts við dóminn. En ég fagna því að þessi lög séu numin gildi þrátt fyrir þá annmarka að það hefði ekki verið látið ná yfir þetta ár.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir.